12 bob. Oxirigacha kuchli. Sabr bardoshli qalb. Bir tokchada qorin bo'shlig'ini mustahkamlash uchun kerakli mashqlar haqida yozilgan kitob bor. Kitobning muqovasidan qornidagi chayri muskullarini tarang qilib ko'rsatayotgan yigit tasvirlangan. Bu qorindagi burmalar shamolli kundagi hovuz yuzidagi burmalardan ham ko'p. Ilhomlanib, men kitobni sotib olib, hamma mashqlar haqida o'qib chiqdim va bir hafta davomida bajardim. Press haqida yozilgan bu kitobdan sal naridan tez o'qishga yordam beruvchi audio kurslar yozilgan kasseta bor ekan. Buni sotib olish fikri Denalindan chiqdi. Ammo izohni o'qiyach, men ham qiziqib qoldim. Pressni kuchaytirish haqidagi kitob qornim uchun nimalar qilishga qobiliyatli bo'lsa, bu audio kurs ham miyam uchun o'shani qilishga qobiliyatli edi. Ya'ni uni kuchaytira olardim. Muqovadagi ma'lumotlarga ko'ra, 6 haftalik kurs tugagandan keyin men 2 hissa tezroq o'qishim va 2 hissa ko'proq yod olishim mumkinligi aytilgan. Bu uchun faqat kassetalarni tinglasam bas ekan. Men ham qachondir shunday qilaman deb yurgandim. Bu yerda foydali minerallar solingan bankacham bor ekan. 32 unsiya miqdorida sof salomatlik. Kuniga bittadan ichaman va o'z normasidan kalsiy, xlor, magniy, natriy va 66 boshqa muhim elementlarga ega bo'laman. Menga bu minerallarni sotgan tashabbuskor odam, agar bu sog'liqqa yaxshi ta'sir ko'rsatsa, $30 bu hech narsa emasligini aytib ishontirdi. Uning so'ziga qo'shilaman. Men shunchaki ularni ichishni unutib qo'yaveraman. Meni noto'g'ri tushunmang. Hayotimdagi hamma narsalar ham oxiriga yetavermaydi. Ammo boshlagan ishimni doim ham yakunlayvermasligimni tan olaman. O'ylaymanki, ishini doim ham oxiriga yetkazmaydigan odam yagona men emas. Sizda ham oxiriga yetmagan loyihalar bormi? Balki trenajyorda mashqlarni oxiriga yetkazmagandirsiz. Yoki kullonlik ishlarini yuritish uchun kerakli qurollar ochilmagan holda turgandir. Ichki hovlidagi yakunlanmagan to'shama, yarim chala qazilgan hovuz yoki yarmigagina ekilgan bog' haqida nima deyish mumkin? Vazn yo'qotish va parhez haqida-yu aytmasam ham bo'laveradi. Shunday emasmi? Siz ham menga o'xshab, nimanidir boshlash bir narsa, bu ishni oxiriga yetkazish esa umuman boshqa narsa ekanligini yaxshi bilasiz. Balki siz meni ishni oxiriga yetkazish qanchalar muhimligini aytadi deb o'ylayotgandirsiz. Siz qandaydir jazoga fikran tayyorlanayotgan bo'lishingiz mumkin. Agar shunday bo'lsa, xotirjam bo'ling. Oxiriga yetkaza olmaydigan ishingizni yaxshisi boshlamang. Bu suhbatimizning mavzusi emas. Men do'zax tomon yo'l ochilganligi haqida aytmoqchi emasman. Rostini aytganda, siz boshlagan barcha ishingizni oxiriga yetkazishingiz kerak deb o'ylamayman. Ba'zi topshiriqlarni bajarilmagan holda qoldirganingiz yaxshi. Ba'zi loyihalarni esa o'z vaqtida qoldirganingiz ma'qul. Biz ba'zan ishni tugallashga e'tibor qaratamiz-u, uning sifat haqida unutib qo'yamiz. Stol ustida biror bir loyihaning turgani uni javonga qaytarib qo'ymaslikni bildirmaydi. Yo'q, men sizni hammasini oxiriga yetkazishga undamoqchi emasman. Buning o'rniga siz zarur ishlarni oxiriga yetkazishga undamoqchiman. Ba'zi musobaqalar tarang muskullar kabi va tez o'qish kabi majburiy emas. Boshqa musobaqalar esa iymon sohasi kabi zarurdir. Muallifning Ibroniylarga maktubdan olgan zaruriy maslahat haqida bir o'ylab ko'ring. Taqdirimizdagi musobaqadan sabr toqat bilan chopaylik. Yugurish. Agar yangi ahd davrida golf o'yinchilari bo'lganida edi, mualliflari ikkinchi urinish va golf dastalari haqida aytishgan bo'lardi. Lekin o'sha paytda bu o'yin hali o'ylab topilmagan edi. Shuning uchun ular chopish haqida yozdilar. Musobaqa yoki chopish so'zi bu yunoncha agon so'zidan olingan. Masihiycha chopish bu mayda qadamlar bilan yurish emas. Bu ma'lum bir mashaqqatni talab qiluvchi halokatlar va ba'zan jon talashishga to'g'ri keladigan sinovdir. Oxirigacha kuchli bo'lib qolish uchun qat'iyat kerak. Balki bu ko'plarning qo'lidan kelavermasligini payqagandirsiz. Ko'pchilik yo'l chetida qolib ketganini ham ko'rgansiz. Ilgari ular yugurishgan, bir vaqtlar ular boshqalar bilan birga yugurishgan. Ammo keyinchalik charchoq o'z kuchini ko'rsatdi. Ular yugurish shunchalar qiyin bo'ladi deb o'ylashmadi. Yoki ular to'qnashuv natijasida xavfsalasi pir bo'lib, yonida yugurib ketayotgan odamni ko'rib umidsizlikka botishgan. Ular masihiy bo'lishlari mumkin. Ular jamoatga kelishlari mumkin. Ular stullarda o'tirish va qurbonlik sifatida pul berishlari mumkin. Ammo qalblari musobaqada qatnashmayotganiga ancha bo'lgan. Ular vaqtidan oldin musobaqani tark etdilar. Agar hech narsa o'zgarmasa, ularning eng yaxshi va so'nggi yutug'i ularning boshlaganliklari bo'ladi. Ular musobaqasini nolish bilan tugatishadi. Isoning eng yaxshi yutug'i esa uning eng so'nggi ishi va so'nggi bo'lsa-dan eng muhim qadami hisoblanadi. Ustozimiz oxirigacha dosh bergan eng yaxshi namunadir. Ibroniylarga maktubning muallifi Iso haqida aytar ekan, u gunohkorlar tomonidan ko'p xo'rlanib, hammasiga chidagan-ku deydi. Muqaddas kitobda aytilishicha, Iso bu ishdan voz kechishi mumkin edi, ammo Iso chidagan. Yuguruvchi taslim bo'lishi, dam olish uchun o'tirishi, uyiga qaytishi mumkin edi. U musobaqadan yugurishni to'xtatishi mumkin edi, ammo u boshqacha yo'l tutdi. Gunohkorlar uni xo'rlasalar ham, Iso chidadi. Qarshi turish. Masihning bu xo'rlanishi haqida bir marta bo'lsa-da o'ylab ko'rganmisiz? Iso necha marta taslim bo'lishi mumkin edi? Bu haqda ham o'ylab ko'rganmisiz? Vasvasa vaqtida-chi? Siz u men bir lahza, bir soat yoki bir kun vasvasaga tushish qanday bo'lishini bilamiz. Ammo 40 kun. Isoning bu narsalar bilan yuzma-yuz kelishiga to'g'ri keldi. Ruh uni sahroga boshlab ketdi. Sahroda Isoni iblis 40 kun vasvasaga soldi. Biz shafqatsiz sinovni 40 kun ichida sodir bo'lgan 3 ta alohida voqea sifatida tasavvur qilamiz. Koshki shunday bo'lganida. Aslida Isoning sahrodagi sinovi bir lahza ham to'xtamadi. Sahroda Isoni iblis 40 kun vasvasaga soldi. Shayton Isoga hul kiyim kabi yopishib oldi va uni qoldirishni istamadi. Isoning har qadamidan shayton shivirlayverdi. Yo'lning har burilishidan shayton shubha eka boshladi. Shayton Isoga o'z ta'sirini o'tkaza oldimi? Ehtimol, ha. Chunki Luqo shayton Isoni vasvasaga solmoqchi bo'ldi deb aytmaydi. Kalomdagi oyatdan shayton Isoni vasvasaga solishga urinib ko'rdi deb yozilmagan. Yo'q, oyatda aniq yozilganki, shayton Isoni vasvasaga soldi. Ison vasvasa ostida qoldi. Uni sinashdi. Shaytonning tarafiga o'tish borasidan vasvasaga solindimi? Uyiga qaytish vasvasasi ostida qoldimi? Yer yuzidan o'z shohligini qurish vasvasasi ostidami? Men bilmayman. Ammo aniq bilamanki, shayton Isoni vasvasaga soldi. Isoning ichida kurash bo'ldi. Tashqarida esa sinovlar avjiga chiqdi. Shayton Isoni vasvasaga solgani bois, u musobaqa maydonini tark etishi mumkin edi. Ammo Iso bunday qilmadi. U yugurishda davom etdi. Vasvasalar ham, ayblovlar ham uni to'xtata olmadi. Yugurish va kuzatuvchilarning tanqidi ostida qolish qandayligini faraz qila olasizmi? Bir necha yil avval men kilometrga yuguradiganlar safiga qo'shildim. Bundan turgan hech gap yo'q. Shunchaki xayriya uchun pul yig'ish maqsadidan mahalla bo'ylab yugurdik. Juda aqlli yuguruvchi bo'lmaganligim bois, men yugurishni katta tezlik bilan boshladim. 1 kilometr ham yugurmasdan ochko'zlarcha og'iz bilan nafas ola boshladim. Ammo tomoshabinlar meni o'z vaqtida qo'llashdi. Menga rahmi kelgan kuzatuvchilar esa meni yugurishda davom etishga undashdi. Bir ko'ngli bo'sh ayol kurushkada suv uzatdi. Boshqasi esa yugurib ketayotganlarga shlang bilan suv sepdi. Men ilgari ularni ko'rmaganman, ammo bu muhim emas edi. Men odamlar meni qo'llab-quvvatlashlarini eshitishni istadim va ular menga dalda berishdi. Ular meni qo'llashdi va men yugurishda davom etdim. Agar yugurishning eng qiyin bosqichidan odamlarning rag'batlantiruvchi so'zlarini emas, ayblayotgan ovozlarni eshitganimda nima bo'lardi? Agar bu ayblayotgan ovozlar mening e'tiborimni jalb qilmaydigan notanish insonlarniki emas, mening oilam va qo'shnilarimniki bo'lganda nima bo'lardi? Siz yonidan yugurib o'tib ketayotganingizdan kimdir sizga qarab quyidagi so'zlarni aytsa: "Hoy, yolg'onchi, nega to'g'ri ishlar bilan shug'ullanmaysiz? Qaranglar, ana kelgindi. Qayerdan kelgan bo'lsangiz, o'sha yerga keting. Qachondan beri shaytonning bolalariga yugurishda qatnashishiga ruxsat berilgan?" Shunday so'zlarni eshitish siz uchun yoqimli bo'larmidi? Bu narsa Isoning hayotida sodir bo'ldi. O'z oilasi uni aqldan ozib qolibdi dedi. Qo'shnilar esa bundan ham yomon munosabatda bo'lishdi. Iso o'z vataniga qaytganda ular Isoni jarlikka tashlamoqchi bo'lishdi. Ammo Iso Marraga yetmasdan yarim yo'lda to'xtab qolmadi. Vasvasalar uni to'xtata olmadi. Ayblovchi so'zlar uni sindira olmadi. Sharmandalik uni umidsizlikka tushira olmadi. Men sizlarga Iso musobaqada yuzma-yuz kelgan eng katta sinovlar haqida fikr yuritishni taklif qilaman. Ibroniylarga maktubdan g'ayritabiiy bir so'z bor. Iso o'zini kutayotgan shodlik uchun sharmandalikni mensimay, xoch azob oqibatiga chidadi. Sharmandalik bu xo'rlanish, xijolat, kamsitilish hissi. Men doim o'tmishni eslayotganim uchun meni kechiring. Ammo ayting-chi, hayotingizda sizni uyatda qoldiradigan fursatlar bo'lmaganmi? Agar hamma bu haqda bilib qo'ysan, nima bo'lishini o'ylab, o'zingizni qo'yarga joy topolmay qolgan paytlaringizni eslang-chi. Agar bo'lgan voqeaning videosini oilangiz va do'stlaringiz davrasida qo'yib bersalar, nima bo'lardi? O'zingizni qanday his qilgan bo'lardingiz? Iso ham aynan shuni his qilgan. Nega deb so'rashingiz mumkin? U hech qachon uyaladigan ish qilgani yo'q-ku. Yo'q. U qilmadi. Ammo biz qildik. Xudo bizning gunohlarimiz uchun uni qurbonlikka berdi. Iso uyat bilan qoplandi. Uni o'z oilasi oldida uyaltirishdi. O'z onasi va yaqinlari oldida uni yalang'och qilishdi. Do'stlari oldida uyaltirishdi. Iso xochning og'irligi ostida yiqilib tushmagunga qadar xochni ko'tarib yurishga majburlashdi. Uni jamoat oldida uyatga qo'yishdi. O'sha davrning cho'ponlari va oqsoqollari uni haqorat qilishdi va uni tahqirlashdi. Uni Quddus oldida uyatga qo'yishdi. Jinoyatchi kabi uni o'limga mahkum qilishdi. Balki ba'zi ota-onalar uni uzoqdan bolalariga ko'rsatib, yovuz odamlarning holi shunday bo'ladi deyishgandir. Ammo odamlar oldidagi sharmandalikni Iso otasi oldida his qilishi mumkin bo'lgan sharmandalik bilan taqqoslab bo'lmaydi. Ba'zida bizdagi sharmandaliklar chidab bo'lmaydigan darajada og'ir bo'lib tuyuladi. Endi faraz qilingchi, agar siz yelkangizdan butun odamzodning umumiy sharmandaligini ko'tarib yurganingizdan nima bo'lardi? Sharmandalik Isoni birin-ketin qoplay boshladi. Garchi u hech qachon aldamagan bo'lsa ham, osmon unga qarab o'g'rini ko'rdi. Garchi u hech qachon yolg'on gapirmagan bo'lsa ham, uni yolg'onchi deb hisoblashdi. U hech qachon gunoh qilmasa ham, zinokorning sharmandaligini o'z yelkasida ko'tarib yurdi. Garchi u doim Xudoga ishongan bo'lsa ham, u fosiqqa tegishli bo'lgan sharmandalikni ko'tardi. Yuqoridagi so'zlar ushbu muhim savolni berishga majbur qilyapti. Qanday qilib? Bunday sharmandalikni u qanday ko'tarib yurdi? Butun dunyoning sharmandaligini ko'tarib yura olishi uchun Isoga nima kuch berdi? Bizga javob kerak. Shunday emasmi? Iso kabi biz ham vasvasaga tushamiz. Isoni ayblaganlardek bizni ham ayblashyapti. Isoni uyatga qoldirganlari kabi bizni ham uyatga qoldirishyapti. Ammo Isodan farqli o'laroq biz taslim bo'lyapmiz. Biz kurashdan chiqib ketyapmiz. Biz charchab o'tirayapmiz. Isoga o'xshab yugurishda qanday davom etish mumkin? Iso bardosh bera olgan narsalarga bizning qalbimiz qanday bardosh bera olarkan? Faqatgina Iso e'tibor qilgan narsalarga e'tibor berish orqaligina kelajakdagi shodlikka erishish uchun sinovlarga bardosh bera olamiz. Mukofot. Bu oyat balki osmon ulug'vorligi haqida yozilgan guvohliklarning eng yaxshisi emasdir. Bu yerda oltin ko'chalar va farishtalarning qanotlari haqida aytilmagan. Musiqan yoki tantanali bayram haqida umuman gap ochilmagan. Bu oyatda hatto jannat so'zi ham yo'q. Ammo bu so'zlar garchi bu yerda uchramasa ham, bu yerda jannatning kuchi bor. Yodda tuting, osmon Iso uchun begona joy emasdi. U avvalgi osmonda yashab, so'ngra yer yuzida yashagan birinchi shaxsdir. Iymonli odam sifatidan siz u men yer yuzidagi hayotimiz tugagach osmonda bo'lamiz. Ammo Iso bilan hammasi aksincha bo'ldi. U yer yuziga kelishdan oldin osmon bilan yaxshi tanish edi. Iso osmonga qaytgandan uni nimalar kutishini bildi. Iso uni osmonda kutayotgan narsalar haqida nimaiki bilgan bo'lsa, bu bilim unga yerdagi xo'rlanishlarga bardosh berishiga yordam berdi. Iso Xudoning oldida kutayotgan shodlik tufayli bu xo'rlanishlarni arzimas narsadek qabul qildi. Hayotining oxirgi daqiqalaridan Iso e'tiborini Xudo uning uchun tayyorlagan shodlikka qaratdi. U osmondagi sovg'a haqida o'yladi. U sovg'aga e'tibor qaratar ekan, boshlagan ishini oxiriga yetkazibgina qo'ymasdan, shu bilan birga oxirigacha kuchli bo'la oldi. Men ham bor kuchim bilan xuddi shunday qilishga intilaman. Sinov kelgandan, men ham oxirigacha kuchli bo'lishga harakat qilaman. Siz ushbu kitobning oxiridan bitta oldingi bobini o'qiyapsiz. Bir yildan ortiq vaqt men ushbu sahifalar bilan yashayapman. Mulohazalar ustida ishlab, paragraflarni tartibga keltirib, aniqroq fe'llarni izlab topdim va chuqurroq xulosalarga qo'l yetkazdim. Xulosani yozishga ham ozgina qoldi. Kitob yozish ham uzoq masofaga yugurishni eslatadi. Avvaliga jo'shqin ishtiyoq paydo bo'ladi. So'ngra quvvat yetmay qoladi. Hammasini tashlash haqida jiddiy fikr paydo bo'la boshlaydi. So'ngra birdan kelasi bob oson yozilayotgandek bo'lib tuyuladi. Ba'zan sizni qandaydir fikr lol qoldiradi. Ko'pincha boblar sizni shunchaki charchatadi. Shafqatsiz muharrirlar talab qilib turadigan to'xtovsiz tuzatishlar haqida-yu aytmasam ham bo'laveradi. Ammo ishning ko'p qismi uzoq masofaga yugurish maromiga o'xshaydi. Uzoq va ba'zan yagona bosqichlar doimiy tezlikda bosib o'tilishi kerak bo'ladi. Oxiriga yetay degandan, marra ko'ringandan va muharrirlar mamnun bo'lishganda inson gangib qoladi. Siz oxirigacha kuchli bo'lib yetib olishni istaysiz. Siz bir necha oy oldin bo'lgan yorqinlikni izlaysiz, lekin uni qisman topasiz. So'zlar ko'z oldingizdan xiralashaveradi. Misollar bir-biriga qo'shilib ketadi. Miyangiz esa qotib qoladi. Sizni kimdir sekin urishin, chayqab yuborishin va ilhomlantirish kerak. Sizga uni qayerdan topishimni aytaymi? Ko'p yillar davomida men yiliga bitta kitob yozganimdan o'zim uchun ma'lum bir odatni shakllantirdim. Loyiha tugagandan keyin men ziyofat uyushtirib zavq olaman. Men shampan ochmayman. Chekishni ham tashlaganman, ammo men lazzatliroq narsani topdim. Bu odat ikkita qismdan iborat. Birinchi qism Xudoning oldida tinchgina vaqt o'tkazish. Qo'lyozma o'tkazilgandan so'ng men yolg'iz qolishim mumkin bo'lgan joyni topaman va o'sha yerda qolaman. Men ko'p gapirmayman. Xudo ham hech bo'lmaganda biroz vaqt. Maqsad shunchaki suhbatlashish emas, balki zavq olishdir. Ish oxiriga yetganidan rohatlanish. Bundan ortiq yoqimli tuyg'u bormi? Yuguruvchi marra lentasi ko'kragiga urilib, yirtilib ketganini sezadi. Amalga oshdi. Yo'lning oxiridan sharob qanday shirin desangizchi. Bir muncha vaqt Xudo ikkimiz bundan birgalikda zavq olamiz. Biz Everest cho'qqisiga bayroq o'rnatamiz va unga qarab quvonamiz. So'ngra men ovqatlanaman. Marraga yaqinlashgandan men odatda ovqatlanish vaqtini o'tkazib olgan bo'laman. Shuning uchun juda och bo'laman. Kunlarning biridan San Antonio daryosi bo'yidan Meksikacha kechki ovqatdan tanovvul qildim. Kelasi safar buyurtma berdim, xonamga olib kelishdim. Basketbol o'yinini tomosha qildim. O'tgan yilin men yo'l chetidagi kafeda baliq yegandim. Ba'zan Denalin menga sherik bo'ladi. Boshqa vaqt esa yolg'iz ovqatlanaman. Bu har xil ovqat bo'lishi mumkin va sheriklar ham o'zgarishi mumkin. Ammo bitta qoida hech o'zgarmaydi. Ovqatlanayotganimda men birgina narsani o'ylayman. Men bor kuchimni sarfladim. Yangi rejalar qurishga ruxsat berilmaydi. Ertangi kunning topshiriqlari haqida o'ylash mumkin emas. Men o'zim xayol qilgan dunyodan bosh tortmayman va o'z hayotimda hamma ishlarni tugatganga solaman. Men ovqatlanayotgan vaqtimda Iso kuchni qayerdan olganini aniq tushunaman. U ufqning narigi tomoniga nazar tashlab, ko'zlarini osmonga qaratgan va dasturxonni ko'rgan. U e'tiborni tantanali bayramga qaratdi. U ko'rgan narsalar unga ishni oxiriga yetkazish uchun va oxirigacha mustahkam bo'lib qolish uchun kuch berdi. Bizni ham shunday lahza kutmoqda. Ko'rkam gavdayu tez o'qish unutiladigan o'sha dunyoda biz dasturxondan o'z o'rnimizni egallaymiz. Oxir yo'q, mangulikda biz dam olamiz. Xudoning azizlari yonida Iso bilan aloqada bo'lib, ish haqiqatdan oxiriga yetganini ko'ramiz. Oxirgi hosil yig'iladi. Biz o'tiramiz va Masih noz ne'matlarini marhamatlab, quyidagi so'zlarni aytadi. Barakalla, sen yaxshi va ishonchli xizmatkorsan. Shu on siz bekorga yugurmaganingizni va yugurishingiz bunga loyiq bo'lganini tushunasiz. Rabbimiz Iso Masihning xudosi, ulug' otamiz, o'zini tanib bilishingiz uchun muqaddas ruh orqali sizga donolik va aql idrok ato qilsin. Xudo sizlarning qalbingizni nurga to'ldirsin, toki Xudo sizlarni da'vat qilib, sizlarga qanday umid berganligini, Xudoning xalqin u uchun naqadar boy mulk ekanligini tushunib olinglar. Efesliklarga maktub 1-bob 17-18 oyatlar.